Eiropas Savienības ārlietu ministri par sankcijām pret gandrīz 20 personām un vairākām organizācijām, kas pārstāv gan Krieviju, gan kaujinieku grupējumus Ukrainas austrumos, vienojās jau neilgi pēc tam, kad 24. Janvārī tika apšaudīta Ukrainas pilsēta Mariupole. Šajos uzbrukumos dzīvību zaudēja vismaz 30 un ievainoti tika aptuveni 100 cilvēku. Toreiz Eiropas Savienības vadība un dalībvalstu līderi gandrīz vienbalsīgi atzina, ka agresors ir jāsoda un visiespaidīgākais līdzeklis ir tieši sankciju saraksta paplašināšana. Gaidot Minskā plānotās miera sarunas par situācijas stabilizēšanu Ukrainas austrumos, lēmums par sankciju stāšanos spēkā tika atlikts līdz 16. Februārim, lai netraucētu sarunu norisei. Eiropas līderi bija paziņojuši, ka sankcijas stāsies spēkā neatkarīgi no tā, kāds būs Minskas vienošanās iznākums. Un vakar ieceļošanas aizliegums un finanšu līdzekļu iesaldēšana tika piemērota 19 personām, to starp Krievijas aizsardzības ministra vietniekam, kā arī pazīstamajam dziedātājiem Josifam Kobzonam, arī vairākiem separātisko kaujinieku komandieriem un vadošajām amatpersonām. Kā norādījusi Eiropas komisijas preses pārstāve Maija Kociančiča, jau janvārī notikušajā ārlietu padomes sēdē tika uzdots izstrādāt arī vēl jaunus papildu ierobežojošus pasākumus gadījumam, ja situācija Ukrainā pasliktināsies. No situācijas Ukrainas austrumos būs atkarīgs tas, vai sankcijas turpmāk tiks pastiprinātas vai arī atvieglotas. Turpina Eiropas komisijas pārstāve.
What we are currently doing is we are following very closely the implementation.
Mēs pašlaik ļoti rūpīgi sekojam tam, kā dzīvē tiek ieviestas Minskas vienošanās. Dažādi avoti ziņo, ka pamiers kopumā tiek ievērots par spīti dažādiem incidentiem. Mēs uzstājam uz to, ka uguns pārtraukšanai ir jābūt pilnīgai un pamieram ir jābūt īstam pamieram. Tas nozīmē, ka apšaudes ir jāizbeidz.
It means that the shooting needs to stop.
Kā jau bija gaidāms, Krievijas atbildi ilgi nebija jāgaida. Krievijas ārlietu ministrija jau paziņojusi, ka Eiropas Savienības solis, protams, nepaliks bez adekvātas atbildes reakcijas. Ministrijas paziņojumā teica, ka īpaši muļķīgas jaunās sankcijas liekoties laikā, kad pēc pagājušās nedēļas Minskas sarunām bija radusies iespēja panākt progresu konflikta risināšanā Ukrainas austrumos. Taču tagad tiek ieviestas jaunas sankcijas par gandrīz mēnesi senu notikumu, kurš nav nepienācīgi izmeklēts, ne arī noskaidroti patiesie vainīgie. Savukārt Krievijas pastāvīgais pārstāvis Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs paziņojis, ka Krievija nekad nav iesaistījusies un neiesaistīsies sarunās ar Eiropas Savienību par sankciju atcelšanu. Pēc viņu vārdiem šī esot Eiropas Savienības radīta problēma un tai arī tā ir jārisina. Čižovs atzīst, ka dažādu Eiropas institūciju pārstāvi esot piedāvājuši apspriest sankciju atcelšanas kritērijus un to, kas Krievijai būtu jādara, lai panāktu ierobežojumu likvidēšanu. Taču Krievija šādu tirgošanos neatbalstot. Pēc sūtņa vārdiem pašlaik ne lielas, ne mazas valstis, pat tās, kuras viss skaļāk kliedzot par sankciju nepieciešamību, neesot ieinteresētas ekonomisko sankciju turpināšanā. Vladimirs Čižovs arī paudis pārliecību, ka no Eiropas Savienības un Krievijas sankciju kara vislielākās ieguvējas ir Amerikas Savienotās valstis, kuras cenšoties palielināt savu ekonomisko pārākumu un aizpildīt gan Krievijas, gan citu valstu tirgos radušās brīvās nišas. Savukārt, partijas taisnīgā Krievija līderis Sergejs Mironovs norādījis, ka Eiropas Savienības ieviestās sankcijas ir īsts bērnu dārzs no Briseles puses. Pēc viņa domām nav pat vērts domāt, ka sankcijas varētu mīkstināt, jo tās tāpat tiks saglabātas, sodot Krieviju sazina par ko. Tieši tāpēc Krievijai esot nepieciešams arī turpmāk darīt to, ko tā visu laiku ir darījusi – palīdzēt Navarasijai un tās kaujiniekiem. Uģis Lībiec, Latvijas radio.